Vizantija. Pont i Trapezunt. Bosfor i Carigrad. Istorija careva, pripovjetke i priče sa istoka i Male Azije. Horato Zondon, zemlja živih. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, evo nas u 22. emisiji Vizantija, zemlja živih. U ovoj emisiji čućete koje su bile najvažnije namirnice u Vizantiji i čime se hranio vizantijski narod. Hljeb i vino. Kada je riječ o ishrani u Vizantijskom carstvu, treba poći od činjenice da se radilo o državi koja je najvećim dijelom gravitirala prema prostornom basenu Sredozemlja. To znači da za Vizantiju važne pojedine osobenosti svojstvene svim mediteranskim civilizacijama, a Sredozemlje, dobro je poznato, bazira svoj život na trojstvu. Maslinovo drvo, vinova loza i žito. I vizantijski pisci, na primjer historičar Nikita Honijat i solunski arhijepiskop Evstatije, obojica su živjeli u 12. vijeku, naglašavaju da su hljeb i vino najvažnije namirnice u ishrani vizantinaca. Jedna vizantijska zagonetka na poseban način govori o žitu, koji između dva kamena promijeni ime svoje i izgled, žito u mlinu. Od tri osnovne kulture koje sačinjavaju svojevrsno mediteransko trojstvo, sa uljem i vinom nikada nije bilo ozbiljnih poteškoća. Međutim, o žitu se neprestano moralo misliti i stoga ne treba da iznenađuje što je strepnja u budućoj žetvi uvijek bila prisutna kod ljudi koji su nastanjivali Mediteran, bilo da je riječ o vladarima ili običnim ljudima. Otuda je svako kolebanje u proizvodnji žitarica lako moglo da dovede do nestašice osnovne životne namirnice i do pojave gladi. Vizantijski pisac 14. vijeka Aleksije Makrevolit je o gladi napisao sljedeće: svi smatraju da je smrt od gladi nepodnošljiva i najteža od svih smrti. Duša, lišena neophodne hrane koja dolazi s polja, silom prilika jede tijelo, kao što vatra proždire praznu posudu koja se stavi na nju. Hljeb, artos, psomion, bio je osnovna životna namirnica u ishrani vizantijskog naroda i bez njega se nije mogla zamisliti ni jedna trpeza u carstvu. Kako bilježi Mihajlo Psel, vizantijski filozof, državnik i historičar 11. vijeka, hljeb je predstavljao životnu hranu. U vezi s tim, neophodno je naglasiti da je u srednjovjekovnoj ishrani uopšte vladala tiranija žita, odnosno da je hijerarhija u kvalitetu hljeba od najboljeg, što znači i najboljeg, do najcrnijeg odražavala društvenu hijerarhiju i da su žetve, kako je pronicljivo i cinično primjećeno, davale ritam pogrebnim povorkama tako što je nedovoljna ishrana kosila narod i otvarala vrata pomorima. Na teritoriji Vizantijskog carstva hljeb je prvenstveno spravljan od pšenice, zatim od ječma, a rijetko od prosa. Zanimljivo je napomenuti da je pšenični hljeb mahom koristio u ishrani žitelja Male Azije, dok su stanovnici balkanskih provincija carstva osim pšeničnog jeli ječmeni kao i hljeb od prosa. S druge strane, raž i ovas, toliko rašireni u zapadnoj Europi, na teritoriji Vizantije su se nalazili samo sporadično i nisu smatrani načito podesnim za proizvodnju hljeba. U carstvu sa sjedištem na Bosoru pekao se hljeb različitog kvaliteta. Obilje njegovih vrsta na osobe način je odražavalo složenu socijalnu strukturu vizantijskog društva. Pšenični hljeb se s mnogo razloga smatrao najboljim, dok je ječmeni hljeb bio nešto lošijeg kvaliteta. Postao je odličan hljeb, takozvani silingitis, hljeb bogatih ljudi koji se spravljao od najboljih sorti pšenice. On je također korišćen u crkvama za pričešće, a davan je i bolesnima, budući da je doprinosio boljem varenju hrane. Sljedeći na toj hijerarhijskoj listi bio je seidalitis, hljeb koji se pekao od brašna nešto loših svojstava. Postojale su i vrste hljeba srednje kvalitete i na posljedku hljeb za siromašne. Georgij Akropolit, historičar 13. vijeka, iznosi zanimljivo svjedočanstvo o hljebu koji je spravljan od ječma i mekinja. S nekom vrstom nipodaštavanja on ističe da je čovjek njegovog društvenog podložaja jedva mogao da proguta ovakav hljeb, koji je međutim bio uobičajena hrana u seoskim domaćinstvima. Vojnici i monasi su davali prvenstvo hljebu koji se nazvao paksamas, a predstavljao je jednu vrstu dvopeka. Njega su dva puta pekli u peći dok ne bi isparila sva vlaga. Ovaj hljeb je zbog toga bio veoma tvrd i dugo otporan na plesan, pa su ga vojnici nosili i jeli tokom dugotrajnih pohoda i boravka u udaljenim oblastima. Hljeb paksamas pominje se na poseban način u žitiju svetog Maksima Kapsokalivita, svetogorskog monaha iz 14. vijeka. Jednog dana su ga posjetila dvojica vizantijskih careva, Jovan V. Paleolov i Jovan VI. Kantakuzin, u želji da doznaju kakva ih sudbina čeka. Čudnovati atonski podvižnik je mlađen caru Jovanu Paleologu predvidio dugu i mučnu vladavinu, a starijem Jovanu Kantakuzinu da će postati monah, što se kasnije i obistinilo. Šta više, Maksim Kapsokalivit je Kantakuzinu ubrzo u Carigrad poslao jedan dvopek, glavicu bijelog i glavicu crnog luka, sa očiglednom porukom da će on postati monah i da će to biti njegova hrana. Ovaj neobičan susret se po svoj prilici odigrao u drugoj polovini 1350. godine. U Vizantiji se hljeb pravio ili kod kuće ili su ga naručivali od profesionalnih pekara. Sveti Atanasije Atonski, utemeljivač monaškog života na Svetoj Gori, navodno je izumio način da se mehaničkim putem korišćenju volovske snage miješa tijesto. Hljeb koji je spravljen u obliku vekni, a ponekad i pljosnat, pečen je u pećima. Nicifor Grigora, vizantijski historičar 14. vijeka, bilježi da je u seoskim kućama hljeb bio pečen i u pepelu. Koliko su hljeba jeli Vizantinci? Istraživači su došli do rezultata da je dnevna potrošnja hljeba u kasnom rimskom carstvu bila od 3 do 6 funti, to jest od 1 do 2 kilograma. U vijekovima koje su slijedili ova porcija se lagano smanjivala, tako da je u periodu od 11. i 12. vijeka iznosila svega 1 do 2 funte, odnosno između 325 i 650 grama. Objašnjenje za ovako negativno kretanje uglavnom leži u činjenici da je Vizantija u međuvremenu u 7. stoljeću izgubila žitne oblasti Egipta i Sjeverne Afrike koje su joj preoteli Arabljani. Kolika je bila cijena hljeba u Vizantiji? Smatra se da je u ranovizantijsko i srednjevizantijsko doba cijena žita u prosjeku iznosila jednu nomizmu, jedan zlatnik za 12 modija. U Vizantiji je u upotrebi bilo nekoliko modija različite veličine, ali je najrasprostranjeniji bio carski ili morski modij, koji je težio 40 litara, a litra teži oko 320 grama. Vizantija imala periodične oskudice u snabdjevanju žitom, a država je u nekoliko navrata pokušala da uvede monopol na trgovinu žitom i da reguliše cijenu hljeba. U tim nepovoljnim prilikama s jedne ali i u vremenima obilnih žetvi s druge strane cijena žita je u velikoj mjeri varirala. Bilo je slučajeva kada se za 6 nomizmi dobijao samo jedan modi žita, ali i slučajeva kada je za jednu nomizmu dobijalo čak 60 modija žita. Sveti car Konstantin I. Veliki je u Carigrad prenio rimski običaj distribucije hljeba među građanima. Prva takva podjela dogodila se 18. maja 332. godine, dakle samo 2 godine posle svečane inauguracije nove prestolnice na istoku. Običaj je ukinut 618. godine, kada je zbog persijske invazije i zauzeća najbogatije vizantijske provincije prestala isporuka žita iz Egipta. Uprkos tome, u Vasilikama, vizantijskom zakonskom zborniku s kraja 9. vijeka zadržani su određeni carski propisi koji su se odnosili na panis civilis, državni hljeb. Teodosijev kodeks iz prve polovine 5. vijeka čuva 15 carskih odredaba iz razdoblja od 364. do 408. godine, kojima se utvrđuje pravo građana da dobijaju taj državni hljeb. On je proizvođen u carskim pekarama i potom je vršena njegova raspodjela. Svaka osoba s pravom na panis civilis mogla je da uđe na za to predviđenu listu i da dobije posebnu vrstu oznake, neku vrstu žetona, preko kojeg je obezbeđivala dobijanje državnog hljeba. Postepeno, umjesto države, crkva je preuzela raspodjelu hljeba, preobrazivši ga iz građanskog prava u čin milosrđa postaknut čovjekoljubljem i brigom za siromašne. Crkva je hranila siromašne mnogo prije 618. godina, nastavila je to i da čini posle odustajanja države. Raspodjela hljeba tokom perioda gladi, u kojoj su se ispoljavali hrišćansko milosrđe i solidarnost, opšte je mjesto u mnogim žitijama svetitelja. U pravoslavnoj crkvi koristio se osvećeni hljeb, takozvana prosvora, koja u liturgiji i pričešću predstavlja tijelo Hristovo. On je za razliku od azime beskvasnog hljeba, koji se upotrebljava u rimokatoličkoj crkvi, u sebi sadržavao kvasac. Po zaveštanju Mihajla Atalijata, istoričara iz 11. vijeka, inače veoma imućnog Vizantinca, dobrotvorna ustanova koju je on osnovao 1077. godine, trebalo je da nedeljom hrani 6 siromaha. Njime su bili obezbeđeni hljeb i nevelika količina variva, povrće, meso, riba. Kao što se vidi, hljeb je i ovdje bio na prvom mjestu. Istraživači vizantijske prošlosti pokušavali su da utvrde koliko su hljeba jeli Vizantinci. U tom cilju su proučavali manastirske tipike i pojedina zavještanja koji su bogati ljudi ostavljali dobrotvorinu ustanovama. U tipiku manastira Jovana Preteče najprije se naglašava jednostavna činjenica da ljudi jedu različito. Jedan ostaje gladan posle 2 litre hljeba, drugi će pojesti 1 litru ili čak 6 unci, odnosno pola litre hljeba i bit će sit. Na osnovu iznesenih brojki, kao srednja količina koja je bila potrebna Vizantincima u toku jednog dana, može se uzeti 1,5 litra hljeba, što znači oko pola kilograma. Do slične računice moglo bi se doći na drugi način. Mihajlo Atalijat je u upomenutom zaveštanju odredio da se udovicama i starcima godišnje dodjeljuje po 12 modija, dakle 1 modij svakog mjeseca, što je približno 13 kilograma. Preračunato u litre, to znači da je Atalijat polazio od norme koja iznosi nešto manje od litre hljeba dnevno. Kao što se može vidjeti u poređivanju s tipikom manastira Svetog Jovana Preteče, norma je veoma niska. O približno istoj normi hljeba govori i Teodor Prodrom, vizantijski pjesnik 12. vijeka, prema čijim riječima 12 modija jedva da je dovoljno da bi se u toku jednog mjeseca nahranilo 13 ljudi. Jednostavna računica pokazuje da je na jednog čovjeka dolazilo nešto manje od modija hljeba mjesečno, odnosno oko 1 litra dnevno. Zanimljivo je napomenuti da su u manastirima i pored pozivanja na uzdržanje i post jeli znatno više. Monahinje sestrinstva Kelereja dobijali su godišnje 18 modija, što je iznosilo 60 litara mjesečno ili 2 litre dnevno. I još više hljeba davali su u pribježištu za siromašne bogatog carigradskog manastira Pantokratora, 20 modija po čovjeku godišnje. Na posljedku monasi manastira koji je osnovao Mihajlo Atalijat dobijali su godišnje ogromnu količinu hljeba, po 30 modija. Dakle, Atalijat je pri podjeli hljeba udovicama i starcima, a po svoj prilici i Teodor Prodrom polazi od norme koja je iznosila približno 300 grama dnevno, dok se u manastirima nije davalo manje od 650 grama. Manastirski tipici predviđaju obično dva obroka, Ariston posle jutrenja i Dipnon posle večernja. U nekim slučajima monasi su jeli samo jedno dnevno, jedino se brati koja je bivala teškim fizičkim poslovima postavljao dugi obrok. Večernje jelo u manastirima sastojalo se od hljeba i vina, kojima se ponekad dodavali povrće i voće. Kvantitativna analiza prosječnog vizantijskog obroka, prvenstveno zasnovana na podacima iz manastirskih tipika 11. 12. vijeka, uglavnom upućena zaključak da su u Vizantiji jeli priličnu količinu hljeba i da se količina vina koju su konzumirali nikako nije mogla smatrati zanemarljivom. Preostali dio obroka činilo je relativno neznatno, povremeno ili prilično jednoobrazno varivo. Na osnovu raspoloživih izvora proizilazi da monasi nisu jeli manje nego čak i nešto više od mirijana, a u svakom slučaju više od sirotinje. Koliko je moguće suditi po oskudnim svjedočanstvima srednjovjekovnih izvora, vizantijski obrok bio je bliži normama muslimanskog nego zapadnoevropskog svijeta. Od muslimanskog on se prije svega razlikovao po obilnoj upotrebi vina, a također po nevelikim količinama slatkiša, budući da je gajanje šećerne trske u Vizantiji posvjedočeno tek u znatno kasnijim spomenicima. Kada je riječ o piću, voda i vino su bili glavni napici u Vizantijskom carstvu. Vino se i u Bibliji navodi kao jedno od najznačajnijih pića, međutim, pominje se kao napitak koji donosi prokletstvo ukoliko se zloupotrebljava. U Vizantiji je vino uglavnom spravljano od grožđa, ali katkad i od drugih vrsta voća, kao što su jabuke, kruške, drenjine i jurme, a ponekad i od šipka, medovine i pelena. Vizantinci koji su poznavali mnoge vrste vina, voljeli su da uživaju u njegovom ukusu, da se naslađuju njegovom aromom i da raspravljaju o njegovim svojstvima. Oni su tvrdili da vino uveseljava dušu, ali su istovremeno bili spremni da priznaju kako neumjereno konzumiranje vina smućuje pamet. Šta više, pretjerano uživanje u vinu smatrali su porokom. Kao i kod hljeba i kod potrošnju vina, jasno su se ispoljavale socijalne razlike u vizantijskom društvu. U aristokratskim porodicama pili su tanko, aromatično vino, u kućama siromašnih jeftino staro, vremenom prokislo vino. Bogatim carskim poklonom smatrala se boca aromatičnog vina. Vino se razlikovalo po boji, gustini i ukusu. Tako u jednoj vizantijskoj poljoprivrednoj enciklopediji iz 10. vijeka možemo pročitati da u zavisnosti od vrste vinove loze, vino ima boju zlata, zatim crnu ili bijelu boju, da je slatko ili kiselo, lako ili jako, dugotrajno ili ono koje se brzo kvari. Od crnog grožđa dobijalo se jako vino, od bijelog grožđa vino srednje jačine, a od crvenog grožđa slatkasto vino. Postojala i kiselkasta smješa vina i vode koja je posjećala na sirće, a koja se za vrelih ispaniljetnih dana mogla da veoma djelotvorno utvoli žeć. Vino, razblaženo vodom, su pili svi, čak i bremenite žene. Međutim, tokom zime, Vizantinci nisu vino razblaživali vodom. Najčuvenija vina potiču iz vinograda Egejskih ostrva, kao što su Tasos ili Hios, zatim sa ostrva Krita i iz Monemvasije na jugu Peloponeza. Odlično i mirisno vino proizvodili su i u Palestini. Na cijeni je također bio muskat, pripreman u Kiliki, oblasti na jugu Male Azije, dok vina sa područja Trakije i ostalih dijelova Male Azije nisu bila toliko čuvena. S druge strane, loše jeftino i neukusno vino spravljeno je u najbogatijoj vizantijskoj provinciji Egiptu. Ono se nazivalo Mareotik, po oblasti u kojoj se proizvodilo pored jezera Mareotida. Postojalo je i vino u čiji je sastav kao obavezan sastojak ulazila smola. To vino koje je imalo neobičan ukus, nimalo se nije dopalo Liutprandu, episkopu Kremone i izaslaniku njemačkog cara Otona I. Velikog, koji je sredinom 10. vijeka u dva navrata boravio u Konstantinopolju. Ovaj latinski duhovnik primjećuje da je vino sa dodatkom smole toliko neukusno da se uopšte ne može piti. Istovremeno, takvo vino nije bilo po ukusu ni svim Bizantincima. Kudili su ga Ničifor Vasilaki, Mihajlo Honijat i Grigorije Antioh. Mihajlo Honijat, mitropolit Atine s kraja 12. vijeka, često je pisao da ga nikada nije privlačilo takvo vino i da zavidi svom prijatelju Dimitriju Drimu, koji živi u Konstantinopolju i ima mogućnost da proba vina koja u prestolnicu dospijevaju iz Evije, Hiosa i Rodosa. U jednoj od crkava u Amidi monasi su primjenjivali poseban postupak tako što su vino pretvarali u prah. To su radili na sljedeći način. Dobro vino je 7 godina bilo izlagano sunčevim zracima dok ne bi u bukvalnom smislu riječi postalo suvo, to jest pretvorilo se u prah. Potom su ga monasi stavljali u male lanene vrećice, podesne za čuvanje i nošenje. Obično su ga uzimali kad bi kretali na put. Bilo je dovoljno da se taj vinski prašak samo rastvori u vodi i smjesta bi se pretvorilo u veoma ukusno i pitko vino. S obzirom na veliki značaj koje je vino imalo u Bizantiji, vinova loza je uzgajana širom carstva. Zajedno s njivama, vinogradi su činili najrasprostranjeniji oblik kultivisane zemlje u Bizantiji. U 14. vijeku na području bizantijske oblasti Makedonije, većina seljaka, njih 75 do 90%, posjedovala je vinograde. Berba grožđa imala je obilježje velike narodne svetkovine prilikom koje se slavio Dionis, antički bog vina, plodnosti, veselja i raskalašne obijesti. Uprkos činjenici da je Bizantija bila izrazito hrišćanska zemlja, ovaj starinski paganski običaj dugo se zadržao. Posle berbe, seljaci su grozdove stavljali u korpe i na taj način su grožđe prenosili od vinograda do vinskih bačvi u svojim domovima. Prije gnječenja grožđa domaćini su bačve dezifikovali tako što su ih dimili tamjenom. Potom su listovi vinove loze i grozdovi sa trulim zrnima, zbog kojih bi vino moglo da bude gorko, ostranjivani iz korpi. Samo zreli i zdravi grozdovi stavljani su u vinske kace. Pošto bi prethodno oprali noge, muškarci su ulazili u kace i gaženje grozdova odvajali sok od suve materije. Zatim su uklanjali sjemenke grožđa, dok je tečnost kroz poseban kanal isticala u posudu smještenu ispod kace. Poslije toga je sok presipan u burad, gdje je primjenjivan uobičajeni postupak vrenja. Osim kao napitak, vino je imalo široku primjenu. Upotrebljavalo se u medicini, zatim za kuvanje, ali i u zanatstvu. Tako, na primjer, vino je korišteno pri izradi nekih vrsta oklopa. Oni su spravljani na sljedeći način. Laneno platno se potapalo u vino kojim je prethodno bilo rastvorena sol, a posle sušenja to platno je imalo priličnu tvrdoću i moglo da posluži kao oklop. Vino je u velikoj mjeri korišteno i u medicini. Ljekari su za bolje varenje često preporučivali ovaj napitak. U jednom medicinskom traktu, koji je sastavio neki anonimni ljekar u vrijeme između 11. i 14. vijeka, savjetuje se da za ručkom vino treba piti samo onoliko koliko je potrebno da se utoli žeć i natopi hrana u želucu. Ipak, mnogo je bolje da se vino lagano ispija poslije jela. U pojedinim slučajevima vino je služilo kao lijek. Na primjer, vino začinjeno mirođijom pilo se da bi se dobilo apetit, zatim radi jačanja želuca i kao sredstvo za izazivanje mokrenja. S druge strane, vino sa dodatkom divljeg peršuna, uporedo s drugim svojstvima, služilo je protiv nesanice, a napitak pripremljen sa sedefom koristio se kao protivotrov pri trovanju i prilikom ujeda gmizavaca. Vino od ruža, anisa, šafrana i meda je pomagalo onima koji su patili od želuca i plućnih bolesti. Uopšte, vino je bilo veoma važan proizvod vizantijske trgovine. Ono se lakše i jeftinije transportovalo nego žitarice. Ostaci nekih brodova koji su doživjeli havariju u 7. vijeku pokazuju da se u tom periodu vino prenosilo u amforama. U kasnijem razdoblju, međutim, prvenstveno su korišćene burat. Vasilike, vizantijski zakonik, s kraja 9. vijeka zabranjivale su strancima da izvoze vino u Vizantijsko carstvo. U 12. vijeku posebna taksa bila je nametnuta na unutrašnju, dakle domaću, trgovinu vinu. Poznato je s druge strane da se u 12. vijeku vino u velikim količinama izvozilo na Latinski zapad. Vizantijski manastiri bili su naročito aktivni u trgovini vinom. Poznato je da su monasi Svete Gore prešli sa razmjene vina za drugu robu na aktivnu trgovinu vinom između 972. i 1045. godine. Među mnogobrojnim trgovcima vinom u Caregradu 12. vijeka pominju se kako svetogorski, tako i monasi sa ostrva Patmosa. Manastirima kao trgovcima vinom na ruku je svakako išlo i oslobađanje od plaćanja poreskih taksi. Istovremeno i sami manastiri bili su veliki potrošači vina u Vizantijskom carstvu. Tipici svoje vrsti manastirski ustavi koji određuju način života u monaškim bratstvima propisuju hljeb i vino za večeru, a vino uključuju i u jutarnji obrok. Neki tipici su bili naročito precizni. Nalagali su za svakog monaha po 2 vrča vina dnevno. U Svetom pismu, kako u Starom, tako i u Novom zavjetu, dopušta se umjerena upotreba vina, ali se istovremeno upozorava na predostrožnog zbog grijeha i pijanstva. Ipak pojedini vizantijski caravi i ugledni velikodostojnici ne samo da nisu bili ravnodušni prema vinu, nego nisu mogli da mu odole na pravi način. Navešćemo samo Vasilevsa Mihajla III. Pijanicu iz Amorijske dinastije i znamenitog evnuha Jovana Orfanotrofa, koji se tokom kasnih 30. godina 11. vijeka bio najmoćniji čovjek u Vizantiji. Neumjereno konzumiranje vina u mnogome je umanjivalo borbenu gotovost vojnika. Tako Mihajlo Pselo objašnjava da je vojska koju je vodio uzurpator Varda Foka uoči odlučujuće bitke protiv cara Vasilija II. Više brinula o ispijanju vina nego o nastupajućim protivnicima. Otuda njihov težak poraz u proljeće 989. godine bio samo logična posljedica nedovoljne spremnosti. Zanimljivu epizodu u svom historijskom dijelu donosi vizantijski historičar Ničifor Grigora. On podrobno opisuje dramatične dane u maju 1328. godine, kada u građanskom ratu unuk Andronik III. Pobjedio svoga djedu, Andronika II. Paleologa, i primorao ga na abdikaciju. U kritičnoj noći između 23. i 24. maja ljudi mladog cara bili su u dosluhu s nekim žiteljima Konstantinopolja koji su riješili da pomognu napadačima, i to tako što će onesposobiti stražare. Nabavili su veliku količinu jakog vina i jednostavno napili branioce koji su se starali o prestoničkim kapijama. Potpuno omamljeni vinom, vojnici su utonuli u dubok san. Prema riječima Ničifora Grigore, bili su toliko pijani da su se samo laganim disanjem razlikovali od istinskih mrtvaca. Potom su niz bedene spuštanje lestvice i 18 napadača hitro je ušlo u grad. Oni su iznutra otvorili Romanova vrata, jednu od kapija Carigrada, pa je vojska mladog Vasilevsa nagurnula u grad. Ipak nisu svi Vizantici pili vino. Tako u historijskom spisu 11. vijeka, čiji je nepoznati sastavljač u vizantologiji označava kao Skilići nastavljač, stoji zapisano da je poslije smrti ohridskog arhijepiskopa Jovana Lambina car Ničifor III. Votanijat na njegovo mjesto postavio drugog, opet po imenu Jovan, a po nadimku Ain, što u prevodu iz grčkog znači onaj koji ne pije vino. Pojedine eretičke sekte su pokušavale da uvedu zabranu upotrebe vina. Međutim, veliki crkveni oci su oštrom osudom osujetili takva nastojanja. Poznato je da su bogumili, koji su s razlogom smatrali najvećim puritancima srednjeg vijeka, od svojih sledbenika tražili da ne jedu meso i ne piju vino. Vinogradi vinom su vremenom dobili i svoje religijsko značenje. Dok je hljeb, kao što je rečeno, simbolizovao Hristovo tijelo, vino je predstavljalo krv Hristovu. Za vrijeme pričešća sveštenici su okupljenim vjernicima zajedno s hljebom nudili pehar vina razblaženog vodom. Vjerovalo se da je vino bilo sredstvo spasenja, simbol istinskog znanja i Hristovog učenja. Na sličan način je i vinograd stekao svoju bogoslovsku patinu. Postao je metafora za crkvu. Uvaženi slušaoci, slušali ste emisiju Vizantija zemlja živih, u kojoj smo govorili o hljebu i vinu kao najvažnijim namirnicama u Vizantiji. Slušajte nas ponovo za 7 dana, do tada vam želimo svako dobro od Gospoda. Vizantija. Pont i Trapezunt. Bosfor i Carigrad. Istorija careva, pripovjetke i priče sa istoka i Male Azije. Horatozondon, zemlja živih.